نبنی مجتمعاً مفتوحاً.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep oktobrski pozdrav vsem, ki poslušate oddajo Gradimo odprto družbo. Danes boste poslušali pogovor z našim gostom, patrom Stankom Rozmanom, ki je slovenski misionar v Malaviju. Pogovarjali se bomo o njegovem poslanstvu v tej afriški državi in o tem, kako bi lahko Republika Slovenija pomagala afriški celini. Ob koncu smo za vas pripravili še nekaj novic. Povabljeni k poslušanju. V našem studiju pozdravljam patra Stanka Rozmana. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Namen tega pogovora je še bolje spoznati afriško celino, ki jo pestijo vojaški konflikti, vedno več obolelih za AIDS-em, kakor tudi okoljska ter begunska problematika. Kolikor več se bo pomagalo afriškim državam, toliko manj ljudi bo zapustilo te dežele in odšlo v Evropo, ki je za mnoge življenjski cilj ter obljubljena dežela. Pater Stanko, začeli ste misionarsko delo v Zambiji pred več kot 45 leti. So se razmere v tej državi spremenile, morda na bolje ali kaj na slabše, in kakšne izkušnje ste si nabrali v teh letih?
Ja, res sem šel v misijone v državo Zambijo leta 68 in to prav na god Lučke Matere Božje. Dolgo let sem tam živel in deloval. V teh letih sem videl, da je razvoj šel naprej in tako v ekonomskem pogledu, prav tako pa tudi v cerkvenem pogledu. Zambija je bogata na rudah in tako je razvoj, bi rekel, zagarantiran. V cerkvi pa tudi se je povečanje števila domačih kandidatov in duhovnikov ter sester daje upanje, da bo cerkev delovala naprej, brez tudi, če se misionarji umaknemo oziroma že kaj ne starejši odhajajo, kakšen je tudi umrl, tako pater Lovro Tomažin, potem Miha Drevenšek in Jože Grošelj. Te smo vse zgubili, ampak nadomestili so jih pa domači. Torej, kaj sem se teh izkušenj nabral? Ja. Ne? Izkušnje vsak se nabiramo vsak dan in vse povsod. Ampak v Afriki sem pa videl, da brez potrpežljivosti se ne pride daleč. In če pravijo, potrpežljivost je božja mast, ampak tisti reveš, ki se z njo maža. Ne, ja. Ampak je, Afrikanci se res tako naredijo tis, da so potrpežljivi in morda sem se te potrpežljivosti tudi malo nalezil in tako čakanje me toliko več ne vznemirja, kot pa mi od začetka. Potem pa sem tudi videl, kot po tem delu, za razvoj, pa tudi cerkvenem delu, pastoralnem delu, da sam ne morem vsega narediti. Da je treba vključiti druge in pa seveda računati, da bo Bog naredil, kar je zamujeno, kar nismo naredili, ali ki bi morali narediti, a ne pa vidimo, da nismo. Bog potem vse to lepo naprej pelje.
Ja, pred nekaj leti ste odšli v sosednjo državo, Malavi, in s kakšno dejavnostjo se zdaj ukvarjate?
Ja, jaz sem šel iz Zambije v Malavi. Tam je bila potreba na župniji v Kasungu, župniji svetega Jožefa. In župnijsko delo upravljam oziroma sem upravljal, ker je velika župnija, veliko to pove, a ne, ker v župniji imamo se nahaja mesto Kasungu 60 tisoč prebivalci, potem pa podeželje s 76 podružnicami. To voditi in organizirati pastoralno, potem pa tudi razvojno, je to veliko delo. In v mojih naporih, da bi ljudem pomagal, sem videl podobne probleme kot pa v Zambiji. Zdravstvo, torej zdravstvena oskrba, je velik problem, posebno zaradi tega, ker je navzoča ta moderna nova bolezen, kako jo imenujejo AIDS. Veliko je okuženih, v procentih se govori, vseh pa nismo testirali oziroma niso testirali in težko reči, ampak jih je pa veliko in trpijo zaradi bolezni same, potem pa tudi zaradi tega, ker jih ljudje nekako odrivajo iz družabnega življenja in na njih gledajo, torej pravimo, so zaznamovani. In proti temu se mi borimo in v ta namen sem tudi začel projekt PAO, to je projekt za bolnike in pa za sirote.
Kdo pa vas podpira pri vašem nelahkem delu? Kako financirate tako široko področje delovanja?
Torej, veliko je odvisno razvoj in delo, odvisno od lastne iniciative in pa od pomoči ljudi, ki jo dobimo. Ne? In imam princip, da če vi prispevate toliko denarja, toliko materijala, bom jaz to podujil. No in na ta način smo obnovili precej objektov, cerkva in tudi šol. Seveda je pa to, če gre to za novo cerkev, pa če je lepa cerkev, je to nezadostno. In sem tako pomoč dobil tako iz misijonske pisarne v Ljubljani, potem pa z Koroškega gospod Jože Kopajnik mi je pomagal in v Zagrebu mi pa tudi pomagajo jezuiti, brat Dilber, so bili trije bratje, ki so pomagali misijonom tudi meni, brat Ilija je umrl, zdaj pa Štefan ga je pa, Steven ga je pa, nadaljuje delo in to mi je pomagal, da sem zgradil zdaj cerkev Svetega Duha. Zelo lepa cerkev, tako da v spomin pokojnega brata Ilija in pa v dobro ljudi. In to ne bi mogli sami nikoli zgraditi.
Ja, pater Stanko Rozman, v Malavi, državo, v kateri delujete, prihajajo tudi begunci. Jezuiti jim pomagajo, pa me zanima, odkot prihajajo begunci in na kakšne načine se jim pomaga.
Ja, res je, da jim jezuiti pomagajo tako v Malaviju kot v Zambiji in drugih deželah. Prihajajo pa še vedno iz Ruande, Burundi, iz Konga, iz Somalije in tako imamo severno od prestolnice Lilongwe kamp Zaleka, kjer je nastanjenih 17.000 beguncev. To število se poveča, se zmanjša, kajti oni bi radi potem šli v druge dežele in posebno na zahod, a ne, nekaterim se pomaga, drugih pa ne sprejmejo, tako da je to, bi rekel, za njih to velika življenjska preizkušnja in posebno tisti, ki nimajo pravega poklica, ne morejo iz kampa ven. Problem je to, da jih pa dežela jim ne da možnosti zaposlitve in tako so, bi rekel, ostanejo v tem kampu in tam životarijo. Poskušajo jim pa torej tam pomagati, potem posebno, če je prišla družina in imajo otroke, ne, jezuiti jim pomagamo torej s osnovno šolo, pa tudi gimnazijo je tam in celo neka mini univerza po internetu deluje. Tako da se tam tudi graduira in tisti, ki potem končajo to šolo, imajo možnost zaposlitve kjerkoli po svetu.
Ja, glede, Slovenija je del Evropske unije in je dolžna po medsebojnem dogovoru dati določena denarna sredstva za tako imenovano razvojno pomoč tudi Afriki. Na kakšen način bi lahko naša država pomagala določeni afriški državi?
To vprašanje je težko odgovoriti, ampak jaz vem, da torej Slovenija je meni pomagala oziroma našemu misijonu je pomagala, in sicer v programu za bolnike in sirote PAO. Sem 3 leta sem dobil sredstva, tako da smo zgradili ambulanto, in ki deluje. Potem pa financirajo tudi delno program za obiskovanje bolnikov po podružnicah. Imamo 7 centrov, ki jih redno obiskujemo, in to ni zaston, kajti treba je plačati transport, potem pa plače glavnih članov tega tima, ker je to polna zaposlitev, in pa potem tudi hrano, pa nekaj zdravil. Ne? Slovenija bi vse nam pomaga, tako torej država, ampak ne le država, tudi posamezniki. Tako so skupine mladih zdravnikov, torej absolventov, prihajale in še prihajajo, ravno zdaj 25. oktobra gre nova skupina iz Ljubljane v Malavi, v Kasungu, kjer bodo nadaljevali delo, ki smo ga začeli. In tako bo ta program za 3 mesece oskrbljen. Drugače se pa priporočamo, ne, da bi ne le posameznike, ampak tudi država priskočila na pomoč, čeprav vemo in se zavedamo, da Slovenija pomaga afriškim deželam skozi in okviru Evropske zveze, Evropske unije. Ne?
Ja, morda ob koncu tega pogovora še zelo konkretno vprašanje, morda bo nam težko odgovoriti, ampak katera je po vašem mnenju trajna rešitev, da ne bi toliko ljudi zapustilo Afriko?
Torej, zdaj, ko sem prišel v Slovenijo, vidim, da tudi veliko Slovencev gre na zahod, ne?
Ja.
Da se ta posebno ti ljudje s poklici, ki lahko najdejo delo na zahodu, gredo. Ne? Pri nas je to podobno, ampak malo drugačne obliki. Kajti življenje je to na višji ravni, življenjska raven je precej višja oziroma zelo visoka v primerjavi z našim. Tako da ljudje bežijo. Kaj ne? In to se pa vidi, ne? Zdaj, ko te ladje, ki pripeljavajo ljudi z afriškega kontinenta v Evropo. To je velika želja, da bi po bolj dostojnem življenju. In zdaj, kako bi jih zadržali na kontinentu? Dati jim pomoč pri organiziranju dela doma. To pomeni kakšno tovarno zgraditi ali pomagati tako da bi dobili doma zaposlitev in si zagotovili življenje. Na splošno bi rekel, če se zboljšajo življenjski pogoji, bo več ljudi ostalo doma. Zdaj zgledam ljudi, ki se ukvarjajo v glavnem s poljedelstvom. Oni pridelajo veliko tobaka in koruze, ampak cene tobaka in koruze so nizke. Pa potem tudi včasih tobak zdaj težko prodajo na zahod. Še Kitajska bo sprejela tobak, veliko kadijo gori. Da bi bil zagotovljen nakup pridelkov, ki jih imamo, potem bi veliko ljudi bi ostalo doma. Da bi pa to en tako metodo našli za trajno rešitev, da bi ostali doma, je pa težko najti, ampak bomo poskušali. Ljudje tudi, vlade se trudijo, da bi to dosegle. Ampak to gre težko. Ja, Afrika ostaja problem, za katerega jaz mislim, da je treba to upoštevati, pomagati, pa tudi zato mal, da bi se stvari rešile.
Tako.
Bog lahko pomaga.
Zagotovo največ. Pater Stanko Rozman, najlepša hvala za ta pogovor na Radiu Ognjišče in veliko uspeha pri vašem misijonskem delu v Malaviju.
Hvala lepa.
Zdaj pa so pred nami še novice z begunsko tematiko. Papež Frančišek je v sredo 1. oktobra sprejel delegacijo Eritrejcev, ki so 3. oktobra lani preživeli brodolom ob obali italijanskega otoka Lampedusa, ki je zahteval 368 življenj. Sveti oče se je tako srečal s 37 osebami, 20 preživelimi in nekaterimi njihovimi družinskimi člani, ki so prišli iz različnih evropskih držav, kjer so našli zatočišče. V kratkem nagovoru je Evropejce pozval naj odprejo vrata srca in dajo novo upanje ljudem, ki so prisiljeni migrirati. Omenjeni begunci so bili na čovnu, ki je prihajal iz Libije in se je 3. oktobra lani prevrnil pred obalo Sicilskega otoka. Pri tem je življenje izgubilo 368 ljudi. 155 so jih rešili italijanska obalna straža in ribiči. Begunci so po srečanju s papežem odpotovali še na Lampeduzo. Tam so se kalvarije izpred leta dni spomnili spominsko slovesnostjo. Frančišek je julija 2013 na svojem prvem potovanju kot papež obiskal Lampeduzo, da bi opozoril na tragedije beguncev na Sredozemskem morju. Papež je maševal, se srečal s priseljenci in v spomin na umrle na vožnjah vrgal v morje venec. Vrhovni predstojnik družbe Jezusove pater Adolfo Nikolas je imenoval novega mednarodnega direktorja jezuitskega združenja za begunce. To je pater Tomas Smolič, ki je član kalifornijske province in bo vodstvo te nevladne organizacije prevzel 1. novembra 2015. Na ta način bo imel dovolj časa, da se pripravi na novo poslanstvo v Rimu. Trenutno se uči francoščino na jezuitski univerzi Santa Clara. Preden bo prišel v Rim, bo nekaj mesecev preživel v vzhodnem Kongu, da od bližje spozna razmere v afriških begunskih taboriščih. Meseca maja bo obiskal Libanon, da se sreča s trenutno situacijo na Bližnjem vzhodu. Zadnji mesece, preden bo prevzel vodstvom, bo nekaj časa skupaj delal v Rimu s sedanjim direktorjem, patrom Petrom Balejem, ki ga bo uvedel v novo poslanstvo. Pater Smolič ima bogato prehojeno pot. Svojo jezuitsko pot je začel, ko je pomagal revnim Mehičanom za področje Los Angelesa. Za te uboge je ustanovil nevladno organizacijo, ki jim je pomagala pri njihovem razvoju. Bil je tudi provincial kalifornijske province. Nazadnje pa je bil 8 let predsednik ameriške jezuitske konference provincialov. V tej funkciji se je večkrat srečeval z vprašanjem begunstva, tako na lokalni, kakor tudi na mednarodni ravni. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058 ali na mobilno številko 031-636-964. Veseli bodo vaše pomoči. Oddajo je pripravil pater Robin Švajger, branje in tehnična oprema Matjaž Mrljak. Povabljeni k poslušanju naslednje oddaje v nedeljo 16. novembra ob 18:40.